27-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն ժամում 20 մղոն արագությամբ անցնում է մորմոնների պատմության դասընթացը։ Դեկտեմբերի 5-ից 6-ի գիշերը գնացքը անցավ դեպի հարավարևելք, մոտավորապես 50 մղոն տարածություն, ապա նույնքան բարձրացավ դեպի հյուսիսարևելք, մոտենալով մեծ աղի լճին։ Պասպարտուն առավոտյան ժամը 9-ի մոտ դուրս եկավ վագոնի կամրջակի վրա մաքուր օդ ծծելու։ Եղանակը ցուրտ էր, երկինքն ամպամած, սակայն ձյունը դադարել էր։ Արևի սկավառակը, մշուշից լայնացած, նման էր ոսկյա մեծ դրամի, և Պասպարտուն զբաղված էր հաշվելով նրա արժեքը ֆունտ ստերլինգով, երբ այդ օգտակար զբաղմունքը խանգարվեց բավական տարօրինակ մի մարդու հայտնվելով։ Այդ մարդը, որ գնացք էր նստել Էլկո կայարանում, բարձրահասակ էր, թուխ դեմքով, սև բեղերով, սև գուլպաներով, սպիտակ փողկապով, մորթե ձեռնոցներով։ Կարծես մի վերապատվելի լիներ։ Անցնելով գնացքի մի ծայրից մյուսը, նա յուրաքանչյուր վագոնի դռանը կնքամումով փակցնում էր մի ազդ։ Պասպարտուն մոտեցա և այդ ազդերից մեկի վրա կարդաց, որ պատվելի երեց, մորմոնական միսիոներ Վիլյամ Հիչը, օգտվելով համար 48 գնացքով ճամփորդելու առիթից, ժամը 11-ից մինչև 12-ը, համար 117 վագոնում դասախոսելու էր մորմոնականության մասին և հրավիրում էր լսելու այն բոլոր ջենտլմեններին, որոնք ցանկանում են տեղեկությունը ստանալ վերջին օրերի սրբերի կրոնի գաղտնիքների մասին։ «Անպայման պետք է գնալ», ասաց Պասպարտուն, որ մորմոնականության մասին միայն այն գիտեր, որ նրանց ուսմունքի հիմքը կազմում է բազմակնությունը։ Այս լուրը իսկույն տարածվեց գնացքի հարյուրավոր ուղևորների մեջ, նրանցից մոտավորապես 30 հոգի հրապուրվելով դասախոսության նյութից, ժամը 11-ին գրավել էին համար 117 վագոնի նստարանները։ Պասպարտուն այդ հավատացյալների առաջին շարքում էր։ Ոչ Ֆիլյաս Ֆոգը, ոչ Ֆիքսը չէին կամեցել նեղություն կրել։ Ուղիղ հայտարարված ժամին Վիլյամ Հիչ երեցը ոտքի կանգնեց և բավական գրգռված ձայնով, կարծես թե սկզբից նրան արդեն հակաճառել էին, գոչեց. «Ես ձեզ ասում եմ, որ Ջո Սմիթը մի նահատակ է, որ նրա եղբայր Հիրեմը նահատակ է, որ մարգարեների դեմ Միացյալ Նահանգների գործ դրած հալածանքը Բրայան Յունգին էլ պիտի մարտիրոս ասնի, ով կհամարձակվի հակառակ ապացուցել»։ Ներկաներից ոչ ոք չնդիմախոսեց միսիոներին, որի ոգևորությունը հակապատկեր էր կազմում նրա բնականից հանգիստ դեմքին։ Բայց անկասկած նրա զայրույթը բացատրվում էր նրանով, որ մորմոնականությունը այդ ժամանակ խիստ հալոցված էր։ Իսկապես, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կարողացել էր բավական դժվարությամբ ճնշել այդ անկախ ֆանատիկներին։ Կառավարությունը գրավել էր ուտահը և նրան ենթարկել էր Միացյալ Նահանգների օրենքներին։ Բրայան Յունգը ձերբակալվել և բանտարկվել էր որպես խռովարար և բազմակնության կողմնակից։ Այդ ժամանակից սկսած Մարգարեի աշակերտները կրկնապատկել էին իրենց եռանդը և ակտիվ գործի անցնելուց առաջ խոսքով էին պայքարում կոնգրեսի ոտնձգությունների դեմ։ Ինչպես տեսնում ենք, Վիլյամ Հիչ երեցը մինչև իսկ գնացքում քարոզում էր մորմոնականություն։ Երեցը ձայնի բարձր շեշտով և ձեռքի բուռն շարժումներով պատմում էր մորմոնականության մասին, սկսած Սուրբ Գրքի ժամանակից, թե ինչպես իսրայելցիների ժամանակ Հովսեփի ցեղից մի մորմոն մարգարե հրատարակեց նոր կրոնի տարեգրությունները և կտակեց դրանք իր մորոն որդուն, ինչպես դարեր հետո այդ արժեքավոր գրքի եգիպտական տարերով գրված մի օրինակը թարգմանեց կրտսեր Հովսեփ Սմիթը, Վերմոնտ նահանգի մի ագարակատեր, որ հետագայում 1825 թվականին հանդես եկավ որպես միստիկ մարգարե և վերջապես ինչպես երկնային պատգամաբեր հայտնվեց մի լուսավոր անտառում և նրան հանձնեց տիրոջ պատվիրանները։ Այդ ժամանակ ունկնդիրներից մի քանիսը միսիոների հինավուրց պատմությունից համչառնելով վագոնից դուրս եկան։ Սակայն Ուիլյամ Հիչը շարունակելով պատմեց, թե ինչպես կրտսեր Սմիթը հավաքելով հորը, եղբայրներին և մի քանի հետևորդների հիմնեց վերջին օրերի սրբերի կրոնը, մի կրոն, որն ընդունված է ոչ միայն Ամերիկայում, այլ նաև Անգլիայում, Սկանդինավիայում, Գերմանիայում։ Այդ կրոնի հետևորդների մեջ կան արհեստավորներ, ինչպես և մեծ թվով ազատ պրոֆեսիայի մարդիկ, թե ինչպես Օհայոյում մի գաղթականություն հիմնվեց, ինչպես 200 հազար դոլարով մի տաճար կառուցվեց և Կիրկլանդում մի քաղաք հիմնվեց, ինչպես Սմիթը դարձավ համարձակ մի բանկիր և մումիաներ ցուցադրող մի մարդուց ստացավ պապիրուս, որը բովանդակում էր Աբրահամի և եգիպտացի այլ նշանավոր մարդկանց ձեռքով գրված մի պատմություն։ Պատմությունը բավական երկար էց, Լսողների շարքերը ավելի նոսրացան, ունկնդիրներից միայն 20 հոգի մնացին։ Բայց երեցը, առանց չփոթվելու այս դասալքումից, մանրամասնորեն պատմեց, թե ինչպես Ջո Սմիթը սնանկացավ 1837 թվականին, ինչպես կործանված փայատերերը նրան կուպրին օծեցին և փետուրների մեջ գցեցին, ինչպես այդ դեպքից մի քանի տարի հետո նա հայտնվեց ավելի պատվավոր և հարգելի, Միսուրի նահանգի Independence ավանում դարձավ բարգավաճող մի համայնքի պետը, մի շրջան, որտեղ առնվազն 3000 հավատացյալներ կային, և ինչպես հետո հեթանոսների ատելությունից հալացված, ստիպված եղավ փախչել Ամերիկայի հեռավոր արևմուտքը։ Վագոնում դեռ 10 ունկնդիր կային, որոնց մեջ էր բարեխիղճ Պասպարտուն, որ ականջները սրած լսում էր։ Նա իմացավ, ինչպես երկար հալածանքից հետո Սմիթը հայտնվեց Իլինոյսում և 1839 թվականին Միսիսիպի ափերից հիմնեց Նովալա Բել քաղաքը, որի բնակչությունը հասավ մինչև 25,000 հոգու։ Ինչպես Սմիթը դարձավ քաղաքապետ, գերագույն դատավոր և ընդհանուր հրամանատար, ինչպես 1843 թվականին նա իր թեկնածությունը դրեց Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին և վերջապես ինչպես Կարթագենում ծուղակի մեջ ընկնելով, բանտարկվեց և սպանվեց ինչ-որ դիմակավոր մարդկանց հրոսակախմբի կողմից։ Այդ ժամանակ Պասպարտուն բոլորովին մենակ էր վագոնում, իսկ գերեցը ուղիղ նրա երեսին նայելով, իր խոսքերով նրա ընդյութելով պատմեց, թե ինչպես Սմիթի սպանությունից 2 տարի հետո նրա հաջորդը, ոգեշնչված Մարգարե Բրայմ Յունգը, Նովայից հեռանալով հաստատվեց աղի լճի ափերին, և այնտեղ, այդ հրաշալի երկրում, այդ արգավանդ շրջանում, այն ճանապարհի վրա, որտեղից գաղթականները Ուտահից անցնում են Կալիֆոռնիա գնալու համար, նոր գաղթականությունը մորմոնական բազմակնության սկզբունքների շնորհիվ աճեց և հսկայական չափերի հասավ։ «Ահա թե ինչու», շարունակեց Ուիլյամ Հիչը, «ահա թե ինչու կոնգրեսի նախազն ուղղեց մեր դեմ, ահա թե ինչու Միացյալ Նահանգների զինվորները Ուտայի հողը կոխոտեցին, ահա թե ինչու մեր պետ Բրայմ Յունգ մարգարեն հակառակ արդարության բոլոր օրենքների բանտարկվեց. Միթե մենք պիտի զիջենք բռնի ուժի առաջ, երբեք, մեզ արտաքսեցին Վերմոնտից, Իլինոյսից, Օհայոյից, Միսուրից, Ուտահից, բայց մենք կրկին մի անկախ երկիր կգտնենք և մեր վրանները կխփենք այնտեղ, իսկ դուք հավատացյալ», շարունակեց երեցը իր սուր հայացքը միակ ունկնդրին ուղելով, «պիտի խփեք ձեր վրանը մեր դրոշի հովանու տակ»։ «Ոչ», պատասխանեց Պասպարտուն իր հերթին փախուստ տալով, թողնելով, որ դիվահար քարոզիչը շարունակի իր քարոզն անապատի մեջ։ Այդ դասախոսության ընթացքում գնացքը արագ էր շարժվել, և ժամը 12:30-ին հասավ աղի լճի հյուսիս-արևմտյան կետին։ Այստեղից բացվում էր մի ընդարձակ հորիզոն, որն ընդգրկում էր այդ ներքին ծովը, որը Մեռյալ ծով էր կոչվում և որի մեջ թափվում է Ամերիկայի հորդանանը։ Դա մի գեղեցիկ լիճ է, շրջապատված լայնանիստ, վայրի սպիտակ աղաշերտով ծածկված ջայռերով, ջրի մի շիքեղ սավան, որն անցյալում ավելի ընդարձակ է եղել, բայց ժամանակի ընթացքում լճի ափերը քիչ-քիչ բարձրանալով կրճատել են մակերևույթը, ավելացնելով խորությունը։ Աղի լիճը, որի երկարությունը մոտավորապես 70 մղոն է, իսկ լայնությունը 35, ծովի մակերևույթից բարձր է 3800 ոտնաչափ։ Այդ լիճը շատ տարբեր է ասֆալտային լճից, որի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 350 մետր ցածր է։ Նրա շուրջը չափազանց աղի է և պարունակում է իր ծանրության քառորդ մասի չափով հաստատուն նյութեր լուծված վիճակում։ Լճի ջրի տեսակարար կշիռն է 1170, միջդեռ թորած ջրինը 1000 է։ Այդ պատճառով էլ ձկներն այնտեղ չեն կարող ապրել։ Թեև այնտեղ թափվող գետերը, հորդանանը, Վեբերը և ուրիշները ձկներ են բերում, բայց նրանք շատ շուտով ոչնչանում են։ Սակայն ճիշտ չէ այն կարծիքը, թե ջրի խտության պատճառով մարդը նրա մեջ չի կարող սուզվել։ Լճի շրջակայքում արտերը խնամքով մշակված էին, որովհետև մորմոնները լավ հողագործներ են։ 6 ամիս հետո այդ դաշտերում պիտի կանաչեն կերաբույսեր, ցորեն, եգիպտացորեն և սորգո, փարթամ մարգագետիններ։ Ամենտեղ երևում էին վայրի վարդենու, ակացիաների թփերից ցանկապատեր, բայց այժմ հողը ծածկված էր ձյան փոշենման բարակ շերտով։ Ժամը 2-ին ուղևորները իջան Օգդեն կայարանը։ Գնացք այդ կայարանից մեկնում էր ժամը 6-ին։ Այդպիսով Ֆիլյաս Ֆոգը, Միսիս Աուդան և ուղեկիցները ժամանակ ունեին այցելելու սրբերի քաղաքը այն կարճ երկաթուղագծով, որ մեկնում էր Օգդենից։ 2 ժամը բավական էր դիտելու համար այդ զուտ ամերիկյան քաղաքը, որ կառուցված էր Միացյալ Նահանգների նմանօրինակ քաղաքների ձևով։ Ընդարձակ շախմատի տախտակներ, երկար սառը գծերով եւ ամենտեղ, ինչպես ասում է Վիկտոր Հյուգոն, ուղիղ անկյունների մռայլ տխրություն։ Սրբերի քաղաքի հիմնադիրը չէր կարող խուսափել անգլոսաքսոնականներին հատուկ համաչափության օրենքներից։ Այս տարօրինակ երկրում, որտեղ մարդիկ անկասկած իրենց հաստատությունների բարձրության վրա չեն, ամեն ինչ կատարվում է քառակուսի, թե տները, թե քաղաքները եւ թե հիմարությունները։ Ժամը 3-ին մեր ուղևորները զբոսնում էին այդ քաղաքի փողոցներում։ Քաղաքը կառուցված էր Հորդանանգետի եւ Ուոս Հաչ լեռան առաջին բարձունքների միջև։ Քաղաքում եկեղեցի չէր երևում, բայց նրանք նկատեցին հոյակապ շենքեր՝ Մարգարեի տունը, դատարանը, զինանոցը, Կապտավուն աղյուսից կառուցված վերանդայով ու պատշգամբով տներ, շրջապատված ակացիայի արմավենու եւ եղջերենու ծառուղիներով ու այգիներով։ Քաղաքը պարսպված էր 1853 թվականի կավից ու խճաքարից կառուցված պատով։ Գլխավոր փողոցում, որտեղ շուկան էր, բարձրանում էին դրոշակներով զարդարված մի քանի հյուրանոցներ, որոնց մեջ եւ աղի լճի հյուրանոցը։ Ուղևորներին թվաց, թե քաղաքը բազմամարդ էր։ Փողոցները համարյա ամայի էին, բացի տաճարի քաղաքամասից, ուր նրանք հասան ցանկապատով շրջապատված մի քանի թաղամասեր անցնելուց հետո։ Փողոցներում կանայք բավական շատ էին երևում։ Այս երևույթը կարելի է բացատրել մորմոն ընտանիքի տարօրինակ կազմով։ Սակայն չպետք է կարծել, թե բոլոր մորմոններն էլ բազմակի են։ Ամեն մարդ ազատ է, եւ պետք է նշել, որ ուտահի կանայք են, որ ամենից ավելի տրամադիր են ամուսնանալու, որովհետեւ այդ երկրի կրոնի համաձայն մորմոնյան արքայությունը չամուսնացած կանանց չի արժանացնում իր երանությանը։ Այդ դժբախտ արարածները, դատելով նրանց արտաքինից, ոչ գոհ էին, ոչ երջանիկ։ Նրանցից մի քանիս անկասկած ամենից հարուստները հագել էին սև մետաքսից բաճկոնակ, ուսերին գցած շատ պարզ ծածկոց կամ շալ։ Մնացած կանանց հագուստը հասարակ չթից էր։ Պասպարտուն որպես համոզված ամուրի առանց երկյուղի չէր դիտում մորմոնուհիներին, որոնց մի խումբը պարտավոր է երջանկացնել միայն մի մորմոնի։ Իր առողջ դատողությամբ նա ամենից ավելի տղամարդ ամուսնուն էր խղճում։ Նրա կարծիքով չափազանց դժվար էր կյանքի ձախորդությունների մեջ առաջնորդ լինել բազմաթիվ կանանց և նրանց խմբովին տանել մինչև մորմոնյան դրախտը, հավիտենական կյանքում նրանց վերստին գտնելու հույսով, փառապանց Սմիթի ընկերակցությամբ, որ այդ հրաշալի վայրի զարդը պիտի կազմեր։ Պասպարտուն նախապես այդպիսի կոչում չուներ և նրան թվում էր, գուցե դա ինքնախապեություն էր, որ մեծ աղի լճի քաղաքի կանայք նրա վրա գցում էին մի փոքր անհանգստացնող հայացքներ։ Բարեբախտաբար, Սրբերի քաղաքում նա երկար չէր մնալու։ Ժամը 4-ից մի քանի րոպե պակաս ուղևորները վերադարձան կայարան և գրավեցին իրենց տեղերը գնացքում։ Լսվեց սուլիչի ձայնը, բայց այն րոպեին, երբ շոգեքարշի անիվները գծերի վրա սահելով գնացքը շարժման մեջ էին դնում, լսվեցին «Սպասեցեք, սպասեցեք» աղաղակները։ Շարժվող գնացքը չեն կանգնեցնում։ Այդ աղաղակներն արձակողը հավանաբար ուշացած մի մորմոն էր։ Նա շնչասպառ վազում էր։ Բարեբախտաբար կայարանը ոչ դուռ ուներ, ոչ ցանկապատ։ Մարտը սլացավ գծերի վրա, նետվեց վերջին վագոնի սանդուղքը և շնչասպառ ընկավ վագոնի նստարաններից մեկին։ Պասպարտուն, որ հուզմունքով հետևել էր այդ մարմնամարզության իրադարձություններին, գնաց տեսնելու, թե ով էր ուշացողը, և չափազանց հետաքրքրվեց նրանով, երբ իմացավ, որ ուտահի այդ քաղաքացին փախել էր ընտանեկան վեճի պատճառով։ Երբ մորմոնը շունչ առավ, Պասպարտուն շատ քաղաքավարությամբ նրան հարցրեց, թե նա մենակ քանի կին ուներ, որովհետև դատելով նրա շտապ փախուստից, Պասպարտուն կարծում էր, թե այդ մարդը առնվազն 20 կին պետք է ունենար։ «Միայն մեկ կին, պարոն», պատասխանեց մորմոնը, թևերը երկինք բարձրացնելով։ «Մի կին, և այդ էլ բավական է»։